الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا والمكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناقهم في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وي آغسان چه کافران دي نبي سليم انکار کرے لن امن بحال القرآن منگه هرگز صدی قرآن انکو لنمو دیمان نشتر ان په هغه تعلیم چې دنه مخ ته راغلي مونږ یاد آسماني کتاب مونږ الله وسلم ولو ترى اي مخاطب القران کچري تعالی دې هغه منظر کوم نه اي ظالمون چې کوم وخت کې ظالمان دغه شي را نه دې هدایت نه منکر دي ابو ذر کوم وخت ظالمان و ولاري نو رب په حضور کې رب په عدالت کې نو گو واپس واپس کئی واضح واضح تا خبر واضح واضح کی خبر اور منڈی واپس کے یقول الذین استضعفوا اگر تفصیل لا رہے وہی اغلا قسان سے اغلق گناہ کی کمزور گرد کی دیشو تابہ دار تفار ہے اللہ کا والن جائے شاید بھئی للذین اگر استقبرو چھ بے جوشی لیڈران لولا انتم الاجران فكر تاسو نو مكن لكنا مؤمنين مم مؤمنان مم بخلاف كتاب وان ايمان او نو بي اغان استكبروا تلويو چاتو للذي اشهد وستدعفو چه كم دوني در تابدار رضاقا وغلنطير لدر پسيسو لگ دلی نحن صددناكم ولی مونگ تاسو من کری و عامل خدا دی هدایت نا خلای کتابنا وعز جاکم چی تاسو کتاب راقی ولی تاسو ملاکنی ولی تاسو ایج مونگ تاسو جمعی مان را بلک کنتم مجھے تاسو پخپل مجری مانے تاسو زمیر جو کرا تاسو پخپل گنان را و بوئی اغزاو تاسو تعفو چا کمزور کرنی چکی دیشو چا تا لیس تا گل اگر چی نوی جو چیو لگران تا اور ٹھیک تا تاسو حضور نو من کړی ولستاسو غساغو شنو تدبیرونا مکر اللیل ولا شپار مو تاسو منصوبه تاسو جن جوړو کنا است امرونا نا چې موږ ته امر کوو چې موږ دې کفر کو په الله او وګرځو الله سره شریک دغه وخت به دواړه اثرو ندامته دواړه پالته دوی به پړه کې فټ سدیا پیمانی پیمان بشي په دنیا په جمنون باندې په غلط کړو دي لما او العذاب چې عذاب وي دوړ له عذاب په دوړ له ورپېشي الله وي ما ګرځولې دي اغلا غل زندګي مې دوی په سرټونو د کافرانو کې ولی من زنیرو ناشم ولی زلاور کی دیش مگر آخر شدی تا که دی عمل کرده که نیش ور کوری بد تزام مگر آخر کامیاب شدی دی عمل پر دنیا کی دغشان کرده چه او اسپا خیلی که زنیرو بخار که زنیرو نیست او من را لگل فی قذب اس بطه عباده که اسی رون که پیغمبر الا قال مترفو ها مگر آخر مالدار تا پر اطراف عیاش تا پر مالدار تا پر مالدار تبقى إنا بما أرسلتم به موكوهم أغا تعليم تاسو بغير ذلك لشيء تعليم موك تاسو بغير تاسو تعليم نمان وايدي نحن أفرع معلوم أولاد وراذا مونغا أموالون ديدي زنگ أولاد ديدي نسل نتاسو انتوائش بعضان بچا چپ نزل دمانا كريالتما ومن حنو بعضان مونتا بقى أخلتم في عضان مراكز وجدت تقارن أنت تقارن سنت ما زاد الآن كذا كل ما توايا نحصل غلط خير نمال دولتنا نعيش كم نقبلت نري إن ربي يبسط رزق نما رفرا خير رزق شعرش وغاري على غلا حيفان تقال ويقدر أو تنبيش شعر وغاري وأكثر خلق نقولي مضمون دغه چې نبی خپل تعلیم پیش کړ مختلف حقوق اعتراضانو نه غواړو نن سبق ته وایي چې حضور سلم تعلیم پیش کړ سر روڼه منبوي ده دغه افکار زمانه وه نو بحثونه هغه وشو هغوی اعتراضونه شوګې وکړې قرآن د هغې جواب وکړو آخر دې وایي چې نه یې منلو آخران وایي چې موږ نه منلو دا قرآن هلته مثالونه ورکړي وو چې مخکې کتابونه هم تېر شي نہ دا قرآن منو نہ اغا تعلیم چھے دن مختلف شوئے دا پا عربو کی اغا طبقہ چھے دا اسمانی کتابنا دا وحینا منکر وقت لیکن ان تاسو چوائے کہ غیر مذہبی حکومت من قانون پر جوڑو من خدای قانون نو منو پار زمانہ کدا شیش کا خدای ہدایت نو منو من خپل خوف دا من کوئی گو مزانا قانون جوڑو دا مذہبی حکومت نو منو نو آغا تفیوی چی نا تا کچھ کم قرآن دا منو نا دا غینا مقی منو مونگ پپلو خود مختارو دا کنو نو بس تخش او دلد که مضمو خواه جا دا او رب دی عمل دا آخرت خی دا خود دنیا خبر و غیر پیغمبران پیدا ہوئی بس تقریوی او ساز مضمون آخرت دا نو دیکھو دیر مضمون دے دیتاوی دیر ظالمون فدو کا الدا کافر بھی دا ظالم ہوں گے آغا تفصیل بیا رہا دی کہ انسان خلائے پیدا کرے عقل والا ورکر لے کتاب دے انا دفع راغے پیغمبر رم نے راغلا انسانی فطرت دے زمین دے قلب اصل دے کہ در زمائیو خالق شتا زمائیو رب شتا دے رسو گے گے من کا نکی تا کائنات چا پیدا کرے اما سوک دے اتا سوائی زمانا نو پکل بسرے دے مجبور کی آغاز مات معلوم شی نہ قرآن دے کتاب دے نو چکم سڑے دا خدای دا کتاب نہ رہنمائی نہ کی سر سری مد ہے یعنی خپل جمدون دا قرآن کو ہدایات و نتیرے نہ جب ہوں نکل خالی نہ جب گرے وہ خلی ہے نہ بری دایا نہ کہنا دا ہوں یا بٹی گرے خلی پاکت دے چم اس بھی دا خسر لے نو اب نہ فول زندگی بڑے قرآن کو فول زندگی بڑے کہ دا قرآن دا خدای دا ہدایت موافق جمدون نتی رئی نو دا ظالمان ذکری چھ خدای جا دیر علی گلی دی نو دلی شکم نعمتونا کم امانت ورکیو آغین دکار ونرس ظالم خود پا خود ظالم خود ظلمو کم دنیا دا جمدون تی رو پا اوز باب آتا سنکر اول سپر کچھ ایہ بیتو منہا آدم و شیطان و فرشتو خیصا جخلاش کوا آدھا جنت میں ہوا تو ایہ بھی تو منہا دے اس کچھ شہر دے جنتنا یعنی مرو احنا لا شہر دنیا تا نو انتا تاسو جنن دلتا کی غلطی کو انتا بھو خود کوئے پا جنت کی غلطی کے مخرد آونا وہی خور لگا نو انتا خوب ہم کوئے خو گورے تاسو در زندگی تی رول پاروا در ہدایتنا مندر فا اما یا اتینکو منی ہدن ہر کلش ما طرفا تاسو ہدایت برگئی پی صورت کتاب خود اپنی عمبر منتبه ہدایا چاچ زمادہ رہدات پی روکو نولا خطل علیہ اللہ ابھی جن مقام چوت ہے نم لے غمزن شے نم آئین سخت روی بلدے کے ولا عزد ولا عشقہ سویت وہاں کے چاچے ہدایت والے عمل کو نب غلط کی گی اور نب ناکامیاب کی گی. انسان پخر جمن نش تیرا والے لفظ کامیاب ہے اہم خدے لے دماغ قانون چلے گا نہ تو بچ سے اچھے قانون نہ لے گا خود ظالم سے کم ہوتا پخر جانا ظلم تخلی کتاب قرآن مانے تو خدے کو کتاب مانے نہ تو دے نہ بل امن ہو نہ تو خبر ہے نتیجہ بچی پڑ جاؤں دا دنیا ارسما پتی پخر پخندیر پا کافر پا مسلمان پا آئے ہوتی رہی ہے جو سور دیتی ہے بشی پچا لس پچا تیز پچا شد وہ خبر ہے رس تو انجام میں اغلا آخرت مضمون نہیں بیا انجام میں سے نو اس لب احشرت سے تیزا لارو کرتا کوئی شک نا دا قرآن را غلی لے جے جمدن پا دے تیرے وائے نشو تیرے وائے نکی کی نا اتا خط اشتا فلان 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 چنے تیرے نو انجام مالی لائے زان ظلم کو نظر قیامت کو رشی لکا ولی لکی عمل لکو جی خود دے لے ڈران و دے مشہران و دے مم گم رکھ لیو کہ دے نوی مم منو نو آلتا بدا لے ڈران و رکھا میں داران و آتا بات مگا لکن آگا کو سکتے جر تھا لی دلے آغا منظر اس مگنا کا حکم نہیں لی دے وقت کو ایش بالا کہ ظالمان موقوفون عند رب عند رب و عدالت کی بحاضر جواب چتا تما ہدایت نامہ در لے گلی وہ تما پیدا کر ویسا باغی عملو کو ہے نا نو آغا وقت پس حق کو بکایا شی نو دا غلط کار خلق چو چا پیروی کرو اخیر کو پرس ملوائی چلے گی چال مشاران پیروی دی کرے گا نا کنن پر یو تحریک کے شامل ہے پر اللہ زنے لیے پر یو لگر پیروی دو کہ امیشہ انسانی فضل دے بچا خبر منی پی دا غلط جنن منی انسانی فضل دے بلت گوری اگر نقل کئی ارسنگ نہ کی اگر تب پیار نکل نقل واقلا اگر مزمانی لیڈر والا اگر مزبیر انکے واقلا اگر حاکم واقلا خصوصا اس بچا کو وینا ویچے لے دلے اور خدای کتاب لے دلے نو التا بسوئی حقت و خکارشی نو داتا بیدار چی دی اب لیڈران یر جو بعد ہوں یو بگر دی بعد ہے بعد تا پا خبر کے یعنی او بلتا با ملامتیا پی لگا شروع ہوئی اور اس تانا ہوئی بلوی تانا سوئی مانا سی کول نا سنگر بھی یقول اللذین استودعی وہ بھی آسان چی اگر تابیدار کمزوری گھنی ہے تابیدار اللہ جران تھا وہ دفتا ہمیں کہا غلط نے کہتا ہے کہ غلط کیا ہم نے غلط انہوں نے تابیدار وہ غلط نے غلط کار تابیدار تابیداران کو اس سنے کو جبی زعفان ہوتا نا چاہتا وہ ہوئی للذی ناجا للذی استغفر اگر غٹان ہوتا وہ ہوئی اللہ جران تھا وہ ہوئی کہا غفلار نے کہ غلط چیز غلط رسمی ہی اگر وہ ہوئی پھر زمانے لیڈری غلط و اطلاع کوری اگر وہ پھر وقت مذہبی لیڈر ملا پھر اغوت غلط اللہ خولی اغوت ہوئی کہ بات سے اغوت بس حکم مشت تب ہوئی لولا انتم اے مشرانو لب انتم لیڈر نوائے مشر لفظ ہوتا ہم کہ تاسو نوائے کنا لکننا مؤمنی مم مؤمنی مم پر دیکھتے خلاف کتاب ایمان رہو لو دا بدر رس کو بہو اسنے لیڈا کنا تاسو نوائے جنگا یعنی مضمون ہے یہ چھا پھر ہے وہ کہے چھا تابی تابی با کہے چھا خبر با فتح نقل خوبا کہے چھا کنا دا انا ممکن ہے چھا نکے خواد دا خوبا دا چھا تابی 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 اغب ہو اور ایک کتاب یہ خوبا بدا نوو بھی اغب استقبر چھا مشران دی مشران الان بتا ہوئی چھا تا للا دیتو اغب تابی 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 بولے نحن صدر ناکو کھوٹ بچی دی خبر منائے بلکن تم مجھے میں اثر خبر دارا تاسو پخبر مجھے ماننا تاسو ضمیر جو کنا اغم مجھے مانا تاسو نفت آتا اغم دا اغم آتا مانا قال الذین استلعفو وہ بوئی اغا جا تابدار ہے آسا دا جا اغم مسران جیتا بھول اور ٹھیک تا دنگ لیکن نور پا زور نو کھڑی بولے تاسو اغم منصوبے تاسو اغم سنو تاسو اغم دیرور جو کنا اغم ریما مجھول بلکہ مثل لے مگر تدبیر خوشی تدبیر ہوئی تاسو هغه تدبیرونه شته هغه تدبیرونه چې موږ کوو نو په هغې ځای تاسو موږ ته امر کوو چې موږ یې کفر وکړ لکه چې زما پارټۍ کې څوک شریک کېږي وزیر به شي ممبر به شي او لکه نوکري به در کړم کوم خلک چې ما له وټونه کوي ما تحریک کوي هغوی سړکونه مرسې جوړې کړم زه بدا بدام امتحان کے پاس سے بچے پر منگ کفر کو اللہ کرا اپنے کو نو یا ملنت نو جی ممن خبر وہ تحریف نمونگ اگر دو لہو اندادا پیسر نور شریکا یہ شریک تشے دے اندادا ند دے کنا ستاسو پخلے پیسنوی چے خدای سر بل خدای و منائے خستاسو اگر طریقے داتے وے چی مونگ آگے مجبورو چی دو خدای نا انکارو او شریکو نو ند تدوی ومن ناس من یتخلو من دون اللہ اندادا بعد آج خلق جو خدای سر ند دیتی نہیں دلہ ند دے کہنا خدا سے شرک کر لوں سنے يحبونهم كحب الله اغنور سيزون سر دون محبت كي سون محبت كي خدای سر پکار او مومن ہے توئی مومن والذي الامر اشد حبا مومن ہے جو اغن محبت كي خدای سر ارچان دیا دیا انتا بچے خوف حلالا نا حلالا حرام میں نکتن یب بول اگر بچے دپا ہر جائز نا جائز کول ہر سے کوچ خوش بچے جب مال جب کم خدا خوشا لکم عزیز سر مقابل ہو خبر نفس خوشا لکم خبر پوزیشن تم دان نے دیکھا لو خدای کو مقابلہ کے لو بل چا نقش اندازہ ہو رہا وہ رسول خالی نوکری میں لاؤ مری بلا نوکری بولتے خدای حکم ہونا دیا حکم اثر لما رأوا العذاب اللہ عذاب دیر شروع یو قسم عذاب تھی وجعلنا الاغلال لو واشوما زنزیرونا فی اعناق سفنو الذین کفروا چرف کے غمبران و تعلیم نے انکار کیا مزا زنزیرونا دے ہوئی شوئی علاقہ غم دے خادیر سکھائی نو بھائی انسان کا طریقہ اختیار کا مجھے فرسل مکر بہت ہی لے پردون عزیزانو کے سر سکنوں چے توما چے زنزن پر خفل غم خشتا نکم از خادے کے دعوان نکم لا اسراف فضل خشی نکم سکو یعنی رسم و رواج او د خپل لوی بړی اغه زنده ای بای حرام نه کوم چې بچی می ډوډۍ واځي حرام نه کوم سبا کوم اغه زنده لون نه کوم پغار کی پات پوزیشن خراب دی کړه چې نه اغه زنده لون دی پغار کی پات دی نو او ګل زم زنده لون پغار راځه چې د نبی تعلیم انکار کړي الله وی کړل چې زما کړي قضا ده هل یو ځونه نشی ورکے دے سزا مگر اب کامی یا عمل نہیں چھو بیپا دنیا کے دا عمل کرو اب عمل زندگ زندگ سنی میں تڑنے گا نا فرسم پر رواج پر لوے پر بڑایے پر مقابلو جدین مجبور ہو بھی او گوے کرنے کون ممنی گا سو کو جی مجھے سو کو جی نخلا سے سو کو دا سے سو کو دا سے اے جائے مضمون دائے تو اونی سے تاس نقبہ ہدایت پریخو تو بل چاہوں آگا اس نقامت والمق انجام لگے گا اس دخائی چیزہ در نبی تعلیم نا عمل سو کے انکار کے کم حسن قلعہ ناقا ہمیشہ اکر آگلی دا ہر نبی تعلیم سکے چاہ ہر انقلابی تحریک نا اول سکم لی مالدار طبقہ چکارون جوڑی گی یو دے اطراف لے خوشحال طبقہ نہ تو مال و دولت ہو رہی کچھ حکومت ہو سکے کہ مدبی مت حکومت ہی ہو سکا خوشحال سب کا آغاز کا ان کا کہ آبوئی حق خدے نہ آبوئی جگہ تعلیم جگہ کے غم راشی نہ آبو اس نے قبول کی آبو جو خوشحالی بھی آگی کہ نہ وہ تعبیر آتی بھی ہو جائے سو گز تعلیم پیش گئی اور جی چاہتے ہیں کہ پہلے ہوئے تو خطیر کو پھلا لڑ رہا ہے مشہرہ میں نو ہمیشہ دا حق نہ مالدار طبقہ اور خوشحال طبقہ انکار کے ارد غریب وغیرہ کمزور ہے نوجوان دار ہے نو اللہ و تعالی قانون خی یوں تو مبلغین تو وہی پرم ہے تاکی جا دے وما ارسل مانے دے لے گلے پر اس عباد ہے کہ اس رون کی نبض عملہ دا انجام ہے مگر وہی دی مطرف ہوا خوشحال طبقہ ہوئے مالدار نہیں ہونے ہوئے کہ مالدار سے تاثر نہیں ہوئے خوشحال طبقہ کہ مدب پرنگی کہ دو حکومت پرنگی کہ دو مال خیصو پرنگی مشرف دو اگوی ان نام اور سن تم بھی کافر ہیں اے پیغمبرانو اے واعظانو اے مسلحانو نو مستاس نے تعلیم کھل دو اور سن تم لکھنا رسول لے نو مستاس نے تعلیم نے انکاری منگ منصر ولی قبل نظام روڑی ابو موجودہ نظام تو خجو خوشحال ری کو مزید تابیداری بیزی کیوں تابیداری خجو نری او تاسو ہے تاسو عذابی نتاکہ لے والی ہے تاسو کہ ہمیشہ تابیداری تحریر شروع کی کہ دو مذہبی کبری مجھے سوکتا تھی اگر مزمان ماتو ہے غریبانا نہیں یا نوزانا نہیں غریب ہم غریب دے کہ نوزان اگر منہ معاملہ فلاس کی نہیں کرنا ممالہ رکھوئی دیو کو اتاسو سکم تحریر کے تاسو غلط دے زمان داخلے مون لکھلے مال لکھلے اولاد رکھلے لے نقمانی نقلے لے خوشحالی کہ دل سے رکھلے التا بنا رکھلے التا بنا رکھلے تاسو دل رو فارو التا بنا رکھلے وقالو ویدا خوشحال تبقا نحن اخر اموال و اولاد تاسو بورے نا مون مال لے دے اولاد لے دے جی دے دے خوشحالی نا راضی دے کنا کہ خوشحالی زمین نا راضی تاسو خوشحالی نے ہوئی رہے گا قانون مونا کنی عذاب بدر کی زمون کو یاد عذاب تلا کڑی کنا ولی کی کو خدای ناراض نہیں دا وین نو وقتی خدل پہ رکڑی لا انت ہمرا کہ وہ ما نحن المعذبین من لا تقوى عذاب عذاب دا نشتا دے اے دا وین ارا دا مشرا کی جو تھا جن اللہ نے غلط شے کر دا رد فرا ختم ما لائی دا وچ رد دا قبولیت نہ قبولیت وہ جنن ہمیشہ اور دل دی او گرے قران میں حدیث ہوئی دنا کے چی دیر بدکاری او فعششت کیوی سرین دیو خوشی بھی ولی دیر بدکاری چی نقل چی اغفار گردی دیر نیکانی چی آقا جان نورین ہوندی اور دیر نیکان چی بادشانی لگا دیر داود و سلیمان اسلام آن نورین دار چی مال اولاد چی دار دیر تعلق قبولیت سے بھی تا رزق او دولت اللہ چی دیر دا خود ما بل حکمت چی اغزب کوئی مکان کنی قلت وان ربي يستر لما رب فلا خير رزق الشات وغاري دقدر بوجد حكمت تقاضى دقدر بوجد لكم يغفر ويقدر تنبيه شان الشيوخ نبي كني زن بلا لا دو متصل بدور رضي دور بوش بدو دايو كي ننه مره بس تقوي دين اكثر خلق لفوي جي جمال و اولاد زيد دا ذريعه دا نجات دا مختبا مضمون لدي چه نصفق ہے اگرانی سبب یاد خیلی تیر قبولیت نفع صلح نومون اکثر پر مال پر اولادوں پر عزت و پر دیبانی پر دو پشود و خلائے رکھ ہدایت میں انکاری اصل شیئی چکم نیا کہ دو خلائے ہدایت میں دس نزول کی رکاوٹ وعن سفیان السوری قال لیس الزہد فی الدنیا عن ابي بكر ان رجل قال يا رسول الله اي الناس خير يا سڑی تے پوچھ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم سڑی اس کو غورا لے سوال کا یہ پڑا خصوصی کہ نہ کافر نے جن مال اولاد نے مو غورا یو کنا تے پوچھ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم سے غورا لے یہ فرما من طال عمره اغا سڑی چی عمر زیادی ہو وحسن عمل عملی خیلی ویلی تیشی باپ پر ویلیو چی دو عمر رسید بارا نزلت عمر خدی در نیک عمل در ویلی آلتو باید ذخیره جا مشی کنا عمر دیلی کنو ذخیره با دیلی خواب آخری جاتی خواب خالا فا ایو الناس شر حضور کم سرے جاتنا کارا و شدی خالا من فال عمره و تا عمله اگر سڑے ناکار دے اگر سروے چی عمر دیشے و عملی بدے طول در مدار اعمال عمر کوئی نبدے نخدے
کہ عمر دے پخوے استعمال کو جو دیر خشے عمر دے پخوے استعمال کو جو عمل شکا نا عمل عمل دنیا دار العمل دے ذکر خضو مختصر الدنیا مزرع الاخر دنیا دا اخرت تقوارا پتے دمی دار پجی بولو وہ تاجر پجی بولو وہ تاجر دکان دے نیچے سے کرے پندر کے اب آخری چتر دنیا کے سے کرے وہ تاجر ہوئی زنجیر نے بولی دی عمل دار کرے ویزان کو آبن کرے ہو رس مونے واجہ تعلقات اور فالتو اور دلو رس آبن کرے ہو مجبور ہے انہی شکولے اگر مجبور با زنجیر کو شکل بانے شکل نو عمل مانے دار و مدار دے دا قبولیت و دا خوالی نا